सारी उम्र गवा ली तू जिंदड़िए पूजना जहान विचों खटिया सारी उम्र गवा ली तू जिंदड़िए पूजना जहान विचों खटिया
सारी उम्र गवा ली तू जिंदड़िए पूजना जहान विचों खटिया सारी उम्र गवा ली तू जिंदड़िए पूजना जहान विचों खटिया
सारी उम्र गवा ली तू जिंदड़िए पूजना जहान विचों खटिया सारी उम्र गवा ली तू जिंदड़िए पूजना जहान विचों खटिया
सारी उम्र गवा ली तू जिंदड़िए पूजना जहान विचों खटिया सारी उम्र गवा ली तू जिंदड़िए पूजना जहान विचों खटिया
छाया क्यों करे तू माया 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 है दो पल दिशाया फस के सदे मोद विच क्यों होश पला ले तू जिंदड़िए पूजना जहान विचों खटिया सारी उम्र गवा ले तू जिंदड़िए पूजना जहान विचों खटिया
सारी उम्र गवा ले तू
सारी उम्र गवा ली तू जिंदड़िए पूजना जहान विचों खटिया
सारी उम्र गवा ली तू जिंदड़िए पूजना जहान विचों खटिया सारी उम्र गवा ली तू जिंदड़िए पूजना जहान विचों खटिया
बचपन ना रही जवानी ना रही ओ अकल शतानी ना बचपन ना रही जवानी ना रही ओ अकल शतानी आया बुढ़ापा जो जानदा नहीं हर चाल चला ली तू जिंदड़िए पूजना जहान विचों खटिया सारी उम्र गवा ली तू जिंदड़िए पूजना जहान विचों खटिया
सारी उम्र गवा ली तू जिंदड़िए पूजना जहान विचों खटिया सारी उम्र गवा ली तू जिंदड़िए पूजना जहान विचों खटिया
सारी उम्र गवा ली तू जिंदड़िए पूजना जहान विचों खटिया सारी उम्र गवा ली तू जिंदड़िए पूजना जहान विचों खटिया
सारी उम्र गवा ली तू जिंदड़िए पूजना जहान विचों खटिया सारी उम्र गवा ली तू जिंदड़िए पूजना जहान विचों खटिया
दुनिया तैनू प्यार भी कर दी प्यार है बेशमार भी कर दी दुनिया तैनू प्यार भी कर दी प्यार है बेश बेशुमार भी कर दी। बोल बोल के कौड़े बोल दुश्मन बना ली तू, जिंदड़िए पूजना जहान विचो खटिया। सारी उम्र गवा ली तू, जिंदड़िए पूजना जहान विचो खटिया।
सारी उम्र गवा ली तू, जिंदड़िए पूजना जहान विचो खटिया। सारी उम्र गवा ली तू, जिंदड़िए पूजना जहान विचो खटिया।
सारी उम्र गवा ली तू, जिंदड़िए पूजना जहान विचो खटिया। सारी उम्र गवा ली तू, जिंदड़िए पूजना जहान विचो खटिया।
सारी उम्र गवा ली तू, जिंदड़िए पूजना जहान विचो खटिया। सारी उम्र गवा ली तू, जिंदड़िए पूजना जहान विचो खटिया।
जिन्ना ले तू पाप माया, अंत वेले कोई कम नहीं आया। जिन्ना ले तू पाप माया, अंत वेले कोई कम नहीं आया। तन दे बदले इन्ने पाप, एक अकल बना ले तू, जिंदड़िए पूजना जहान विचो खटिया। सारी उम्र गवा ली तू, जिंदड़िए पूजना जहान विचो खटिया।
सारी उम्र गवा ली तू, जिंदड़िए पूजना जहान विचो खटिया। सारी उम्र गवा ली तू, जिंदड़िए पूजना जहान विचो खटिया।
सारी उम्र गवा ली तू, जिंदड़िए पूजना जहान विचो खटिया। सारी उम्र गवा ली तू, जिंदड़िए पूजना जहान विचो खटिया।
सारी उम्र गवा ली तू, जिंदड़िए पूजना जहान विचो खटिया। सारी उम्र गवा ली तू, जिंदड़िए पूजना जहान विचो खटिया।
सारी उम्र गवा ली तू, जिंदड़िए कुछ ना जहान विचों खटिया। बारह बरस बालपन बीते, बीस बरस कश तप ना कियो। तीस वर्ष कश देव ना पूजा, फिर पछताना बिरध भयो। बारह साल दी उम्र तक तू बचपन विच खेड कूद के गवा दिती। फिर तू जवान होया, फिर तू तन जोड़न दे चक्कर विच एहो जिहा फसिया कि सारी जवानी बेकार विच गवा ली। ते अगे की बख्शिश हो रही है, की समझा रहे ने पवित्र उपदेश विच। हुण तू बुढ़ा हो गया, इन्हां लत्तां दे विच इन्ना बल नहीं रहा बई तैनू टोर के संगत तक लै जाण। मुख विच दंद नहीं रहे, बोलदा वाहेगुरु है ते निकलदा कुछ होर है। सारी जिंदगी बेकार विच गवा ली, कुछ नहीं जे खटिया। धन दौलत बहुत जोड़िया है, कोठियां महल माड़ियां कारां बहुत बनाईयां ने, पर ये नाल नहीं निभदियां। जिहड़ा कुछ नाल निभना सी वो इन्हें खटिया ने। एक छोटा जिहा बच्चा दस साल दी जिसकी उम्र है, हर रोज संगत विच आके बैठदा है। मीह जावे, हंधेरी जावे,
कदी इसने नागा नहीं दे पाया, कदी नागा नहीं दे पाया, हर रोज संगत विच आके बैठता है। एक महापुरुष इस बच्चे वल तकिया ते हैरान होए, अपने कोल वल आया ते पुछन लगे, ए बच्चा एडी बड़ी रहमत, एडी बड़ी सोजी तेनू कितों आई है, ये लगन किवें लगी है। इस बच्चे ने आखिया, बाबा मेरी मां एक दिन मैनू आखन लगी वे पुत्र चुल्हे विच अग बाल, मैं बड़िया बड़िया लकड़ां रखिया तीली लामा ते बुझ जावे, तीली लामा ते फिर बुझ जावे। मेरी मां देख रही सी, नस के मेरे कोल आई, पुत्र इंज अग बाली दी है, इंज नहीं दे अग बलदी, पहला छोटिया छोटिया लकड़ां नू रखीदा है, अग पहला छोटिया लकड़ां नू लगदी है फिर मोटिया लकड़ां नू लगदी है। उस दिन तो मेरे मन ते एहो जी ठोकर बजी कि ए मना जरूरी नहीं कि तू 100 साल दा होके ही मरेगा, ए जरूरी नहीं कि तू बुढ़ा होके ही मरेगा, काल रूपी बिल्ला तेनू किते अज ही झपट ना मार लवे। उस दिन तो आ दिन जांदा है, कदी भी संगत नहीं खुदाई, एक एक सवास उदी दाद विच गुजरदा है, पता नहीं काल रूपी बिल्ला कदों झपट मार लवे। महापुरश खुश होए, समा बीतदा गया, काफी समा बीतिया ते ए बच्चा जवान हो गया, संगत विच आना इसने छड़ दिता है, हुण संगत विच नहीं आंदा। महापुरश इसनू रस्ते दे विच मिले नहीं, पुछ कर रहे नहीं, क्यों भी पुरखा हुण तू संगत विच नहीं आंदा, नितनेम नहीं करदा, सिमरन नहीं करदा, की गल है। किसने आखिया की दसा, घर परिवार दे मेरे कोलों काम ही नहीं मुकदे, घर परिवार बच्चियां दे काम विच एहो जिहा फसिया, मेरे कोल समा ही नहीं दे हुंदा, आ थोड़ा जिन्ना लेट हो जावां ते मेरे बच्चे मेरे तो बगैर प्रशादा ही नहीं छकते, उड़ीकते रहिंदे ने। महापुरशां ने देखिया इस संसार दे मूंह विच फस गया है, आखण लगे पुत्र किहड़ियां गल्लां करदा है, काकी मात पिता को काको, कवन पुरख की जोई, कट फुटे को बात न पूछे, काडो काडो होई। इस संसार दियां रिश्तेदारियां धियां पुत्र सारा कुछ उन्ना चिर है जिन्ना चिर तेरे शरीर दे विच सवास ने, तेरे शरीर विचों सवास निकल गए किसे ने तेरी बात नहीं दे पुछनी। इसने आखिया, बाबा नहीं, मेरे बच्चे मेरे माता पिता इस तरह दे नहीं हैं, वो ते मेरे नाल बहुत प्यार कर दे ने, आरती जिन्ना भी लेट हो जावा प्रशादा नहीं दे सकते, ऐ गल ते दूर दी। महापुरशा ने आखिया, पलिया सारा संसार ही इसे तरह का है, जे तेनू नहीं यकीन आउंदा ते अपनियां अखां दे नाल देख लै, तेनू एक जुगत दसदे हां। महापुरशां ने अज जुगत दसी, समझाण वास्ते एक खेड रची है, ये नौजवान अपने घर गया, महापुरशां दी दसी जुगत अनुसार मंजे ते लेट गया, ते मंजे ते लेट के इसने अपनी सवास रोक लेने, सवास तां चढ़ा लेने, घर वालिया ने तकिया भी सवास नहीं ले रहा, ਇਹ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਣਾ ਕਰਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਰੋਹ ਕਰਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਲਿਓ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਮਾਂ ਚੱਟ ਦੇਣੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੰਜ ਕਰ ਇੱਕ ਕਟੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਮਾਂ ਨੱਸ ਕੇ ਗਈ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਿਉਣ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਂ ਨੱਸ ਕੇ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਾਇਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੁਣ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀ ਲਵੇਗਾ ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆ ਇਹਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਨਾ। ਇਸ ਕਟੋਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀਵੇਗਾ ਉਹ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਸਨ ਨਾ ਸਾਰੇ ਟੁਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਾ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਆਖਦੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰ ਗਈ? ਅੱਜ ਉਹ ਮਾਂ ਕੀ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪਾਣੀ ਪੀਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰਾਂਗੀ? ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬੱਚੀ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਾ, ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਸੁਜਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਆਖ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਾਹਦਾ ਜਿਉਣਾ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਆ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੈਰਾਗ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪਾਣੀ ਪੀਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਾਲੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਾਲੇਗਾ? ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਲ ਬਾਪੂ ਵੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਡੇ ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਹੰਝੂ ਕੇਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਹੋ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੌਤ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਫੜਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪਕੜਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਬਾਪੂ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਰਾਂ ਇਹਦੀ ਖਾਤਰ, ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮਰਨ ਨੂੰ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਖੇਡ ਰਚ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਸੋਝੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖੇਡ ਰਚੀ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਉੱਠ ਦੇਖ ਝਾਕ ਮਾਰ, ਉਹੀ ਸੰਸਾਰ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭਾਰ ਢੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਝਾਤ ਮਾਰ, ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਅੱਜ ਇਸਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ, ਸੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਬੇਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਲਈ, ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀ ਸਿਉਂ, ਦੁਨੀ ਨਾ ਆਈ ਕੰਮ। ਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾ ਵਿਗਾੜ ਲਈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। प्रभु नाल भी बिगाड़ ली, इन्हां ने भी नहीं चलिया, ते जेड़ा कुछ कठा कीता है ना धन दौलत वो नाल नहीं निभना, जिंदड़िए कुछ ना जहान विचों खटिया।
सारी उम्र गवा ली तू जिंदड़िए कुछ ना जहान विचों खटिया, सारी उम्र गवा ली तू जिंदड़िए कुछ ना जहान विचों खटिया। जहान विचों खटिया, सारी उम्र गवा ली तू जिंदड़िए कुछ ना जहान विचों खटिया,
सारी उम्र गवा ली तू जिंदड़िए कुछ ना जहान विचों खटिया, सारी उम्र गवा ली तू जिंदड़िए कुछ ना जहान विचों खटिया,
सारी उम्र गवा ली तू जंगल वाल नू तुरे दा रहे, रस्ते विच महापुरश मिले, बैणी किधर तुरिया जा रहा, बाबा की दसा अत दी गरीबी है, भुख दे नाल बच्चियां नू बिलकदियां देखिया नहीं जांदा, धन दी कमी है, घर वाली रोज झगड़ा करदी है, जीवन तो तंग आके मरण वास्ते चला। महापुरश आखन लगे, बैणी मरण दे नाल दुख नहीं दे मुक जाते, अगे पता नहीं किड़े जन्मां दे तू दुख भोग रहा है, जे सुख लैने ने जिथे घर परिवार दे एडे काम करदा है उत्थे सिमरन भी करिया कर, सिमरन विच सारे सुख ने। महापुरशां दियां गल्लां बैणी नूं बड़ियां ही चंगियां लगियां, पल्ले दे नाल बन लईयां, अपने घर आया, हुण सवेर होई कम ते गया, जांदा किथे है घरों टुर जांदा है, ते एकांत विच बैठ के सिमरन करन लग पैंदा है, ते शाम नूं उठ के फिर घर नूं आ जांदा है। अज कई दिन बीते ना, घरवाली आखन लगी किथे जांदे हो, सवेरे चले जांदे हो शामी आंदे हो, अगे ते कुछ ना कुछ पैसे ले आंदे सी हुण कुछ भी नहीं ले आंदे, आ बैणी किवें दसे भी मैं सिमरन करन जांदा, होर झगड़ा हो गएगा, जात दा ब्राह्मण है विद्वान है, आखन लगा पलिए मैं राजे दे दरबार विच कथा करन जांदा, जिदन भोग पवेगा बहुत पैसे मिलणगे, ते घर वाली गुस्से विच आ गई, घर विच तंगी आ जावे ना, कई बार बीबियां कौड़ा बोल ही दिंदियां ने, आखन लगे खूह विच पवे तेरा राजा, पता नहीं कदों भोग पैणा है कथा दा, जे अज शाम नूं पैसे ना लेके आए ते घर ना आयो कोई लोड़ नहीं कर वड़न दी। बड़ा दुख लगा मन नूं, अज एकांत विच जाके जदों सिमरन विच बैठा ना, ते अखां विचों हंझू किर आए, आ प्रभु मैं किसे कोलों सुनिया सी तेरे सिमरन विच सारे सुख ने, हुण ते घरों भी धक्के पै गए ने, जदों एडे बैराग विच अज सिमरन करन वाली रूह ने प्रभु नाल गल्लां कीतियां ते की बख्शां होईयां, ओ प्रभु परमात्मा उस देश दे राजे दा रूप बना के बैणी दे घर चला गया, महल्ले वाले देख के हैरान हो रहे ने, एक गरीब दे घर राजा आया खलोता है, मंत्री अगे होया दरवाजा खड़काया, बैणी नी घर वाली ने दरवाजा खोलिया, इसने पूछया वे बैणी दा घर यही है, वो अगों आखन लगी घर ते यही है, सवेर दा उजड़िया होया है, पता नहीं कदों आएगा। इसने आखिया महाराज आए ने, ज ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤੇ ਝੱਟ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਕੀ ਤੱਕ ਰਹੀ ਨੇ ਘੋੜੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਆਪ ਉਤਰਿਆ ਉਹ ਰੱਬ ਆਪ ਆਇਆ ਹੈ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਬੈਣੀ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਧਨ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨਾਲੇ ਆਖਿਆ ਬੈਣੀ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਭੋਗ ਪਏਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਧਨ ਮਿਲੇਗਾ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਐਵੇਂ ਉਲਾਂਭੇ ਦੇਈ ਗਈ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਸਵੇਰੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਵੀ ਘਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣ ਆ ਸਤਸੰਗੀ ਉਹ ਤੱਕ ਲਵੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੱਟ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੱਟਿਆ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਵਾ ਲਈ ਤੂੰ ਜਿੰਦੜੀਏ ਕੁਝ ਨਾ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖੱਟਿਆ ਜੇ ਖੱਟਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਟੀ ਸ੍ਰੀ ਕੰਪਨੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ ਆਓ ਮਨ ਜੋੜੀਏ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਵਾ ਲਈ ਤੂੰ ਜਿੰਦੜੀਏ ਕੁਝ ਨਾ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਵਾ ਲਈ ਤੂੰ ਜਿੰਦੜੀਏ ਕੁਝ ਨਾ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਵਾ ਲਈ ਤੂੰ ਜਿੰਦੜੀਏ ਕੁਝ ਨਾ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਵਾ ਲਈ ਤੂੰ ਜਿੰਦੜੀਏ ਕੁਝ ਨਾ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਵਾ ਲਈ ਤੂੰ ਜਿੰਦੜੀਏ ਕੁਝ ਨਾ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਵਾ ਲਈ ਤੂੰ ਜਿੰਦੜੀਏ ਕੁਝ ਨਾ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਵਾ ਲਈ ਤੂੰ ਜਿੰਦੜੀਏ ਕੁਝ ਨਾ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਵਾ ਲਈ ਤੂੰ ਜਿੰਦੜੀਏ ਕੁਝ ਨਾ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਵਾ ਲਈ ਤੂੰ ਜਿੰਦੜੀਏ ਕੁਝ ਨਾ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਵਾ ਲਈ ਤੂੰ ਜਿੰਦੜੀਏ ਕੁਝ ਨਾ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਵਾ ਲਈ ਤੂੰ ਜਿੰਦੜੀਏ ਕੁਝ ਨਾ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਵਾ ਲਈ ਤੂੰ ਜਿੰਦੜੀਏ ਕੁਝ ਨਾ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਵਾ ਲਈ ਤੂੰ ਜਿੰਦੜੀਏ ਕੁਝ ਨਾ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਵਾ ਲਈ ਤੂੰ ਜਿੰਦੜੀਏ ਕੁਝ ਨਾ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਵਾ ਲਈ ਤੂੰ ਜਿੰਦੜੀਏ ਕੁਝ ਨਾ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਵਾ ਲਈ ਤੂੰ ਜਿੰਦੜੀਏ ਕੁਝ ਨਾ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਵਾ ਲਈ ਤੂੰ ਜਿੰਦੜੀਏ ਕੁਝ ਨਾ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਵਾ ਲਈ ਤੂੰ ਜਿੰਦੜੀਏ ਕੁਝ ਨਾ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਵਾ ਲਈ ਤੂੰ ਜਿੰਦੜੀਏ ਕੁਝ ਨਾ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਵਾ ਲਈ ਤੂੰ ਜਿੰਦੜੀਏ ਕੁਝ ਨਾ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਵਾ ਲਈ ਤੂੰ ਜਿੰਦੜੀਏ ਕੁਝ ਨਾ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਵਾ ਲਈ ਤੂੰ ਜਿੰਦੜੀਏ ਕੁਝ ਨਾ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ